sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramımızda səhər-səhər xoş görürsünüz.
Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik sizə. Üzünüzə xoş xəbərlər açılsın. Səhər 8 olan xəbərləri bu səhər sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, arabir açılacaq. Paytaxtın bəzi yerlərində yağış yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam güclənəcək. Temperatur isə 15-17 dərəcə olacaq.
Rayonlara da bugün yağış deyiblər sinoptiklər. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq. Bölgələrdə əsasən bugün qərb küləyi əsəcək.
İndi saatın baş xəbərlərini çatdıraq sizə.
Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, aclıq eləyir. Bugün Avropa Şurası AQO Monitoring Qrupu Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Bugün Qarabağ məsələsi Buxarestdə müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO sammiti çərçivəsində görüşəcəklər.
NATO-nun Buxarest sammitinin zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də sammitdə iştirak edir.
Bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayev 8-ci gündür ki, həbs aclıq eləyir. Dünən hüquq müdafiəçiləri Sədət Bəyənən Yarlı və Səidə Qocamanlı ona baş çəkiblər. Deyirlər ki, aclıq eləyən adam üçün hələlik Eynullah Fətullayevin vəziyyəti kafidir. Ancaq 10-cu gündən sonra Eynullah Fətullayevin səhhətində fəsadlar ola bilər və o həmişəlik xəstə qala bilər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev tələb eləyir ki, həbsdəki 3 jurnalisti azad eləsinlər, özünü məhkəmə işinə bir də baxsınlar, bir də beynəlxalq təşkilatlar jurnalistləri müdafiə üçün daha konkret mexanizm seçsinlər. Ona 8 il yarım iş kəsiblər. Eynullah Fətullayev deyir ki, onu yazılarına görə həbs eləyir.
Eynullah Fətullayevə dəstək verənlər də aclığı davam etdirirlər. Gözlənilir ki, bugün jurnalist Natiq Cavadlı aclığı dayandıracaq. Onun səhhətində problem yaranıb, qalanları isə davam etdirəcəklər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvərə Çobanoğlu deyir ki, bugün aksiyaya əlavə adamlar qoşulacaq. Dünən jurnalistləri Avropa Şurasının Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Briboysiya baş çəkib. O deyib ki, Avropa Şurasının bütün monitoring qrupları Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı məşğul olacaqlar. Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO Monitoring Qrupu da Bakıya gəlir. Gözlənilir ki, jurnalistlərin vəziyyəti ilə maraqlanacaq Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə maraqlanacaqlar.
Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv edilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, hərbi alyans bu iki keçmiş Sovet ölkəsinə üzvlüyün fəaliyyət planına qoşulmağı təklif edəcək. Həmin plan NATO üzvlükdə mühüm mərhələdir. Amerikan prezidenti George Bush da dünən Ukraynanın Gürcüstanın üzvlüyünü dəstəklədiyini deyib. Amma Fransa ilə Almaniya üzvlüyün əleyhinədirlər. Deyirlər ki, bu iki ölkə NATO-nun meyarlarına uyğun deyil.
Bugün NATO-nun zirvə görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyir ki, NATO regionda enerji infrastrukturunun müdafiəsində maraqlıdır. Aynəsi məlumatına görə Simmons deyib ki, NATO-nun narahat edən məsələlərdən biri Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarını təhlükəsiz yolla Avropaya çatdırmaqdır. Azərbaycanın da NATO-dan gözəllikləri var. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığımız uğurludur. Münaqişə elə əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik görək, bax bu sammitdən sonra nə olacaq?
Novruz Məmmədov, Azərbaycan NATO-ya necə üzv ola bilər? Gürcüstanla Ukraynanın üzvlüyü Azərbaycana necə təsir eləyəcək? Bu haqda birazdan danışacağıq.
Qarabağ məsələsini bugün Buxarestdə müzakirə eləyəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO sammiti çərçivəsində görüşəcəklər. Məlumatı APA agentliyi yayıb. ANS-in məlumatına görə isə həmsədrlərin Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə də görüşləri gözlənilir. Tərəflər BMT-də Azərbaycanla bağlı qətnamənin qəbulundan sonra yaranmış vəziyyəti müzakirə eləyəcəklər. Həmsədrlər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin əleyhinə çıxmışdılar. Azərbaycan tərəfi həmsədrlərdən narazı qalmışdı. ATƏT-ə sorğu göndərmişdi ki, həmsədrləri dəyişdirmək prosedurunu öyrənsin.
Gözlənilir ki, bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Bugün Kəlbəcərin işğalı günüdür. Rayonu erməni qüvvələri 15 il qabaq işğal ediblər. İşğala kimi Kəlbəcərdə 132 yaşayış məntəqəsi var idi. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 500-dən çox adam ölüb. 300-ə qədər sakin əsir itkin düşüb.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, Polşa ilə radar məsələsində razılığa gələ bilməsə belə Çexiyə ilə danışıqları davam elətdirəcək. Amerika, Polşa və Çexiyədə raketdə müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir. General Henry Obering deyib ki, Çexiyədəki radar Amerika və NATO-nun raketdə müdafiə əməliyyatlarında istifadə oluna bilər. Polşadakı sistemdən ayrı.
Britaniya İraqdakı qoşunlarını azaltmağı təxirə salıb bildirib ki, bu İraqın cənubunda Şiyə yaraqlıların sabitliyi pozması ilə bağlıdır. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, hələ ki qoşunların sayını 4000 nəfərlik həddə saxlamaqda davam edəcəklər. Britaniya planlaşdırırdı ki, bu yaz əskərlərinin 1500 nəfərini İraqdan çıxaracaq.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da olacaq. 9 tamamda xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Fəbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qalıntılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bu səhər bizə kimi, bizə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
NATO-nun Azərbaycanın NATO-dan gözlədikləri nədir?
Alimlər qlobal istiləşmənin daha bir səbəbini tapdılar.
Bu haqda reportajımız olacaq. Bundan başqa siz səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyəcəksiniz bu səhər və bizim forumumuzda gedən müzakirələrdən də sizə məlumat çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda ünvanımız Orta Dalğadadır. AM 1530 1296 tezlikləri və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından xəbər ətəri də başqa verilişlərimizdə canlı-canlı dinləyə bilərsiniz.
Bugün dünyanın diqqəti Rumıniyanın paytaxtına yönəlib, Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlanır. Toplantıya Azərbaycanın prezidenti də qatılacaq. Samitdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olmayacaq, düzdür. Müzakirə mövzusu Ukrayna və Gürcüstanın quruma üzvlük məsələsidir. Ancaq bu arada Bakı da bəyan edib ki, onun NATO-dan gözləntiləri var.
Avropanın enerji ehtiyatlarını təchiz edən ölkələrdən biri kimi Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri nədir? Hansı yöndə əməkdaşlığa üstünlük verir? Bu haqda həmkarımız Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün Buxarestdə NATO-nun zirvə toplantısı başlayır. Alyans üzvlərinin müzakirə edəcəkləri məsələlər sırasında keçmiş Sovet ölkələrindən olan Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi məsələsi həm qərbdə, həm də keçmiş Sovet ölkələrində maraqla izlənir. Amerika prezidenti George Bush Ukraynaya dünənki səfərində deyib ki, biz Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyirik. Ukraynanın NATO-ya yaxınlaşmasına kömək etmək alyansın hər bir üzvünün maraqlarına uyğundur və bu regionda bütün dünyada təhlükəsizliyin təminatına kömək olar. Amerika prezidenti deyib ki, Rusiyanın NATO-nun qərarlarına veto hüququ yoxdur. Rusiya, Ukrayna və Gürcüstan NATO üzvlüyünün əleyhinədir. NATO-nun Buxarest samiti Azərbaycanda da maraqlı izlənir. Toplantıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. Bu iştirak Azərbaycan NATO-dan hansı gözləntisinin olmasına işarə deyil ki, əgər Azərbaycan NATO-dan gözlədiyi varsa, onda bunlar hansı gözləntilərdir? Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu suala cavab olaraq Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Biz NATO ilə bir çox proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Uğurludur. Münaqişə el əslində NATO-nun ən birinci diqqət mərkəzində olan obyekt olmalıdır. İndi biz gözləyirik, görək, bax bu sammitdən sonra nələr olacaq. Bir vaxtlar dediyi prinsiplərə NATO əməl edəcək, yoxsa elə indi belə məsələlər yanır. Prinsiplər haqqında bu gün bir söz deyilir. Bir ildən sonra, iki ildən sonra əgər mənim marağım çərçivəsə deyilsə, mən onu dəyişirəm. Bu düzgün deyil, ən böyük səhv də bundan ibarətdir. Azərbaycan bugün ən az Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri çoxdur. Mən düşünürəm ki, gec-tez NATO bunu qiymətləndirməlidir.
Azərbaycan NATO münasibətlərinə gəldikdə isə ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hələ strateji seçim eləməyə hazır deyil. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhətin Əkbər bildirir ki, bunun iki səbəbi var.
Biri xarici səbəbdir. Azərbaycana Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır və İlham Əliyevin Kreml ilə özəl münasibətləri ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə daxili siyasi inkişafla bağlıdır. Çünki NATO-ya üzvlük üçün birinci intensiv dialoq mərhələsindən tərəfindən həmin ölkə keçməlidir. Üzvlük hərəkət planına qoşulmalıdır. Bu plan da uğurla həyata keçdikdən sonra artıq birbaşa üzvlüyə dəvət alır həmin ölkə. Bu zamanda ölkədə həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm də hüquq sahədə dərin, gerçək demokratik islahatlar aparılmalıdır və ən başlıcası ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçir. Azərbaycan hakimiyyəti də daxili siyasi inkişaf baxımından NATO-ya üzvlük məsələsinə öz siyasi hakimiyyət üçün potensial təhdid kimi baxır.
Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyü Azərbaycan üçün faydalı təcrübə olacaq. Bunu isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzmov deyib. Hazırda NATO Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının ikinci mərhələsinə başlayıb. Bu proqram 2005-ci ildən həyata keçirilir.
Bu, Kəbran Dilavərlinin söhbəti idi. Novruz Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın NATO-dan gözləntiləri var. O gözləntilərdən birinin Qarabağla bağlı olduğunu deyir, amma gözləntilər bununla bitmir. Novruz Məmmədov deyir ki, NATO düşünməsin ki, bu planetdə ancaq Qərb var, Şərq də var, İslam dünyası da var. Bunu nəzərə almaq və ədalətli, səmimi əməkdaşlığa girmək lazımdır. Şöbə müdürü hətta bunu da deyir ki, Azərbaycan NATO-nun İslam ölkələri ilə əməkdaşlığında körpü rolunu oynaya bilər.
NATO yavaş-yavaş genişlənir, hətta gəlib Azərbaycan sərhədlərinə də çata bilər. Cənubi Qafqaza doğru genişlənmə hara qədər davam edə bilər? Siyasi şərhçi Hüseyin Bala Səlimov bu haqda yazıb. Şərhlə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az.da tanış ola bilərsiniz, amma hələlik bəzi məqamları sizə oxuyaq. Bizim şərhçimiz yazır ki, rəsmi Bakı məsələyə iki aspektdən yanaşır. Dövlətin və hakimiyyətin təhlükəsizliyi aspektindən. Bunların hansının daha çox önəm kəsb elədiyini hətta müəyyənləşdirmək çətindir. Hər halda müşahidəçilər üç amili əsas götürürlər. Birinci amil Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Kosovadan Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı bəyanatlarından, Dumada Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı müzakirələrdən sonra bu ehtimal çox inandırıcı görünür. Amma Gürcüstan məşhur qaz müharibəsindən sonra bütün sadalanan çətinlikləri yaşayıb və mövqeyindən geri çəkilməyib. İndi Hüseyin Bala Səlimov soruşur ki, Azərbaycan nədən ehtiyat eləməlidir? NATO-ya bir o qədər də can atmayan Bakının başqa arqumentləri yoxdurmu? NATO təkcə hərbi blok deyil, həm də siyasi klubdur. Bəzi yerli müşahidəçilər belə güman edirlər ki, rəsmi Bakını sonuncu amil heç də az çəkindirmir. Məsələn, siyasi klub olduğundan siyasi islahatlar aparmaq, hakimiyyətə demokratik seçkilərlə bağlı getmək, gəlmək, ölkənin bütün digər siyasi qüvvələri ilə bərabərləşmək, bütün bunlar hakim siyasi partiya üçün çox böyük güzəşlərdir. Məsələn, NATO üzvü olmaq uzun müddətli prosesdir. Bakı rəsmiləri belə bir sual verirlər. Bəs bu müddət ərzində ölkənin təhlükəsizliyinə kim təminat verəcək? Haqlı sualdır, Hüseyin Bala Səlimov yazır, amma Gürcüstanda nədənsə bu sual verilmir. Bəlkə Gürcüstanın təcrübəsinə nəzər salmağa ehtiyac var.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhindən bəzi məqamları çatdırdı Ülviyə sizə. Rusiyada Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünü istəmir, amma 4 il öncə o Kreml Baltikyanı ölkələrin də NATO-ya qəbul olunmasının əleyhinə idi. Amma həmin ölkələr NATO-ya qəbul olundu, bugün NATO üzvləridir. Bəs dəyişən nə oldu? Kremlin narazılığı həmin ölkələr üçün nə ilə nəticələndi? Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
4 il əvvəl aprel ayında keçmiş Sovet Baltikyanı respublikaları Litva, Latviya və Estoniya NATO-ya üzv qəbul ediləndən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada Alyansın baş katibi Yap de Hopskeferlə söhbəti əsnasında blokun şərqə doğru genişlənməsi barədə əsasən tənqidi fikirlər söyləmişdi. Həyatın reallıqları artıq onu sübut edib ki, NATO-nun mexaniki genişlənməsi bugün üzləşdiyimiz əsas problemlərin qarşısını almaqda bizə yardımcı ola bilmir. Misal üçün belə genişlənmənin Madriddəki terror aktlarının qarşısını almaqda və yaxud Əfqanistanın bərpası işində bizə heç bir xeyri olmamışdı. Amma o zaman Rusiya prezidenti Moskvanı xüsusilə qıcıqlandıran bir məsələni qabartmadı. Kremlin sərt etirazlarına baxmayaraq bu üç Baltik ölkəsi onun nüfuz dairəsini tərk edərək NATO-ya qoşulmaq məqsədinə çata bilmişdi. Hal-hazırda isə Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzv olmaq cəhdləri ilə bağlı Alyansla Rusiya arasında təxminən eyni problemlər yaşanmaqdadır. Tallindəki Estoniya Xarici Siyasət İnstitutunun direktoru Andres Kasikamp bugünkü vəziyyəti həmin dövrlə müqayisə edərək deyib. Gürcüstanın ya Ukraynanın NATO-nun üzvlük əməliyyat planında iştirakından danışanda biz görürük ki, Rusiyanın bugünkü reaksiyası o zaman Baltikyanı ölkələrinin üzvlüyünə münasibətdə olduğundan çox az fərqlənir. Biz hesab edirik ki, Moskva Qərbi qorxutmaq və geri oturtmaq məqsədi ilə eyni cür blefdən istifadə edir. Xoşbəxtlikdən Baltik ölkələrinə münasibətdə belə fənd işləmədi. Amma Qərbi Avropanın bəzi başqa dostlarına qarşı öz bəhrələrini verir. Russian Global Affairs jurnalının redaktoru Fyodor Lukyanov deyib ki, Qərbdə elə bir fikir hakimdir ki, Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı və Varşava bloku ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilmələrinə hər dəfə etirazını bildirsə də, hər dəfə istər istəməz faktlarla barışmalı olub. Amma Lukyanov qeyd edib ki, bugün Rusiyanın iqtisadi vəziyyəti və dünyada siyasi nüfuzu da o dövrlə müqayisə olunmaz dərəcədə
yüksəkdir.
Ümumilikdə müqayisə aparmaq ona görə çox çətindir ki, genişlənmə dalğalarının bir-birini əvəz etdiyi 1999, 2004 və 2008-ci illərdə Rusiya bir qədər başqa olub. Bugün Rusiya özünü başqa cür aparır, potensialı da keçmişinkindən böyükdür. Ən vacib cəhət isə odur ki, bugün dünyada geosiyasi vəziyyət bunun üçün çox əlverişli deyil və bunu Rusiya siyasətinin nəticəsi adlandırmaq olmaz. Qərbi Avropa ölkələrinin bəziləri həmçinin Rusiyanı qıcıqlandırmağın əleyhinə çıxış edirlər.
Rövşən Rahibovun söhbətini dinlədik, birazdan mətbuat icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq 9-17 dəqiqdir. Baxaq görə bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Zeytun bağlarının rəhbəri həbs olunub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının döyüldüyü ərazinin sahibi sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı ilə saxlanılıb. Millət vəkilləri və siyasətçilər açığa başladılar. Gün səhərin baş məqaləsi belədir. Qəzetlər yazır ki, Milli Məclis həmsədrlərə etiraz elədi. 525-ci qəzet bunu yazır. Qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, necə olub ki, sümbül hörüklü Yuliya Timoşenko Kiyevdə gecə yarısı Amerika prezidenti George Bush'un otel otağında peyda olub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi əlimizdə olan qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazırlar. Zeytun bağlarının rəhbəri həbs olundu. Bugünkü Yeni Müsavatın başı yazısı budur. Bir neçə qəzet də bu məsələyə diqqət yetirib. Deməli, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə bir nəfər həbs olunub. Bu Zeytun bağ Üzr istəyirəm, Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq İsaoğlu Allahverdiyevdir. Bu sözləri Baş Prokuror Zakir Qaralov deyib. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili fevralın 22-sində deməli, Zeytun Bağlarından foto çəkərkən döyüblər. Reportör bildirib ki, bağda torpaq sahəsinin satılması üzrə qanunsuz sözləşmə anını fotokameraya çəkirmiş. Martın 13-də isə onu bıçaqlamışlar. İndi həbs edilən Allahverdiyev jurnalisti döyənlərdən biri və MT-nin zabiti olduğu bildirilən Dağbəyi Allahverdiyevin qardaşıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə media forma bildirib ki, qəribədir. Müxbirimizi döyən Dağbəyi Allahverdiyevdir, ancaq onun qardaşını həbs elədilər. Baş prokurorluqdan isə APA-ya deyiblər ki, Natiq Allahverdiyevə sənədlərin saxtalaşdırılması üzrə iş qaldırılıb. Həbs olunan şəxsin əməllərində torpaqlara zərər vurma cinayətinin işi olub-olmadığı bildirilmiş. Azadlıq qəzeti də bu haqda yazır. Aqil Xəlilin işinə MTN də qatıldı. Qəzet yazır. Dünən Baş Prokuror Zakir Qaralov mətbuata açıqlama verib deyib ki, Zeytun Bağ Təsərrüfatı Nazirliyinin sədri Natiq Allahverdiyev həbs olunubdur. Qəzet yazır ki, bu məlumatın özündə ziddiyyətlər var. Çünki əgər ərazi başqa şəxsi məxsus imişsə, bu halda Natiq Allahverdiyev oranı necə ələ keçirib və qəzetin qənaətincə bıçaqlanma faktına görə kiminsə həbs atılacağı gözlənilmir. Güman ki, həmin şəxslərin də nəzarətində satılmalı torpaq olsaydı, onunla bağlı hansısa addımlar atılardı. Bu qəzetin şərhi idi hadisə ilə bağlı.
Həbsdəki jurnalistlərə qoşulanlardan yazıb Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, dünən Yeni Müsavatın köşə yazarı Zamin Hacı da aksiyaya qoşulub, həmkarımızın 35 yaşı tamam olurmuş. Yazır Yeni Müsavat qəzeti o ad gününü aksiyaya dəstək verməklə qeyd edib. O aksiyada Natiq Cavadlını əvəz eləmək istəyir. Çünki Natiq Cavadlının səhhəti pisləşir. Əl bayramından dəstək gəlib jurnalistlərə. Deməli, Əl bayramının sakinləri keçmiş müstəqil namizəd Həsrət Bəbirov və Vüqar Həsənli də aksiya iştirakçılarına qoşulublar.
525-ci qəzet yazır ki, Milli Məclis həmsədrlərə etiraz elədi dünən parlamentin İclası olub, iclasda deputatlar demək bir, bu məsələni müzakirə ediblər. BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyətdə dair qətnamənin əleyhinə səs vermiş Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini müzakirə ediblər. Ziyafət Əskərov iclası sədrliyi ilə birinci vice speaker deyib ki, millət vəkillərinin fikirləri ilə razıdır. Onun sözlərinə görə BMT-dəki müzakirələrdə həmsədrlər də ən azı bir tərəf qalmalıydılar. Məntiqlə belə olmalıydı. Amma çox təəssüf ki, indiki beynəlxalq hüquqda nə hüquq qalıb, nə də məntiq. Bugün bütün dünyaya dərs verən və bəzi özünü demokratiyanın atası adlandıran dövlətlər indi beynəlxalq hüququ güc hüququna çeviriblər. Birinci vice speaker belə deyib və daha sonra əlavə edib ki, bunun özü yol verilməzdir, çünki bu mövqe dünyanın nizam tərəzisinin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
Rəsmi qəzetlərdə sizə çatdıraq. Bugünkü Azərbaycan qəzetində Azərbaycan Respublikasının Göygöl Milli Parkının yaradılması haqqında prezidentin sərəncamı var. Göygöldə Milli Park yaradırlar və Azərbaycan Respublikasının Korçay Dövlət Təbiət Qoruğunun yaradılması haqda deməli prezident sərəncam imzalayıb. Bu Korçay Qoruğu Göranboy rayon inzibati ərazisinin əlavə olunan sxematik planda göstərilmiş deməli ərazisində yerləşir. Bu barədə də bugünkü Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar. Bundan başqa prezident İlham Əliyev ATƏT-in Bakı ofisinin başçısı Jose Luis Herrero-nu qəbul eləyib. Bu barədə də məlumat Azərbaycan qəzetində dərc olunub.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə.
Vəd elədiyimiz mövzu. Deməli, ABŞ səfərinin, ABŞ prezidentinin Kiyevə səfərində deməli, maraqlı bir hadisə yaşanıb. Gecə həyat yoldaşı Laura Bush'la yatan prezident səhər yanında Timoshenko'nu görüb. Məsələ burasındadır ki, dünən aprelin 1-i olduğuna görə George Bush'la zarafat eləmək istəyib xanımı və deməli, Kiyevin Sheraton otelində qalıblarmış. Axşam yuxuya gedib səhər ayılanda görüb ki, yanında uzanan Ukraynanın başnaziri Yulia Timoshenko'da, amma Timoshenko Bush'un otağına gəlməyib. Heç demək, Laura həyat yoldaşını aldatmaq üçün gecə başına Timoshenko'nun ənənəvi saç düzümü eyni olan parik taxıb, elə sümbül hörüklər taxıb, makyajla üzünü onu oxşadıb. Deyilənə görə Bush ayılanda yanında Timoshenko'nu görərək az qala çarpayıdan yıxılacaqmış. İndi təsəvvür edirəm Bush'un vəziyyətini, sifətini və zarafatı başa düşəndə buna xeyli gülüb, bildirib ki, Laura'nın 1 aprel zarafatı Amerikanın prezidentinin xoşuna gəlibmiş.
Yaxşı zarafatdır, orijinal zarafatdır. Bu qəzetlərdən seçmələr idi, seçmələrlə sizi biz tanış elədik. Mən Şahnaz Bələr qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Birazdan yeni efirdəyə reportajlarımız olacaq. Bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, alimlər qlobal istiləşmənin bir səbəbini də tapıblar. Nəymiş bu elanlardan sonra?
İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlər necə xərclənir?
Umumi məbləğ bilinir, hara nərədən ayrılır, necə xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aiddir.
Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax, belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax, bu bulanlıq vəziyyət.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramına xəbər ətər başa çatandan sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə 9-23 dəqiqə işləyib xəbər ətər davam eləyir.
Siz efirdən eşitdikləriniz bütün materialları bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də çatdırıb oxuya dinləyə bilməsəz sonradan arxivdən bizə qulaq asmaq mümkündür. Ünvanımızı artıq bilirsiniz, ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Bizim saytımızda fotosessiyalar olur, deməli reportajların həm də videosuna deməli baxmaq mümkündür. Beləliklə Azadlıq Radiosu sizin üçün həm də televizor oldu. Oynayır və siz bizim saytımıza videolara baxa bilərsiniz. Saytımızın müzakirəsinə keçək. Jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası sizcə səmərə verəcək mi?
Bizə hələlik 3 mesaj gəlib. Araz Zeynili yazır Hollandiyadan. Bütün bu dinç müqavimətlər toplana-toplana zorba dövlətə qarşı ən güclü silah olacaqdır zamanla. Zorba təəssüf ki, çox güclüdür. İndi ancaq eyni zamanda da ağılsızdır. Sözün gücü ilə zorbanı yıxılacaq. Sözün gücü ilə zorbanı yıxacaq zorba. Aksiya iştirakçılarını alqışlayıram. Şeir bari yazıb Hollandiyadan Zeynili bunu.
Rasim Əmirli Bakıdan bizə yazıb, çox heyif ki, yox, yəni təsir olmayacaq deyir. Çünki xalqın başına olmazın oyunlar açan dövlət bəlkə də gülür bu və hərəkətə hakimiyyət yəqin ki, yazmaqsıdır. Amma jurnalistləri başa düşürəm, ayrı əlaçıları yoxdur. 21-ci əsrdə ən sivil mübarizə budur. Xalqıma uğur olsun deyirəm.
Və Almaniyadan İntiqam Məmmədov yazır. Mən şəxsən jurnalistlərimizin aclıq aksiya keçirməsinin əleyhinəyəm. Amma onların demokratik fikrini Azərbaycanda haqqın, ədalətin uğrundakı mübarizəsini dəstəkləyirəm. Haqq ədaləti dəstəkləyənlər sabahın əsl demokratik nümayəndələridir. Bunu Hollandiyadan yazıb bizə İntiqam Məmmədov.
Belə, sizcə jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası səmərə verəcəkmi? Bu dəfəki sualımız belədir. Gəlin, siz də forumda iştirak edin, müzakirədə iştirak edin. Fikirlərinizi yerləşdirin, biz də maraqlı fikirləri efirdən səsləndirməyə çalışacağıq. Hələli verilişimiz davam edir, artıq 9-a 25 dəqiqə işləyir.
Alimlər qlobal istiləşmənin daha bir səbəbini tapıblar. Demək, kömürün də, odunun da, hətta peynin də yandırılması qlobal istiləşmənin səbəblərindən biriymiş. Qara karbonun havaya buraxılmasında isə daha çox payı olan ölkələrdən biri Çin və Hindistanda. Kəbiran Dilavərlini dinləyək.
Odunun, kömürün, peynin və buna oxşar başqa materialların yandırılması nəticəsində yaranan tüstü karbon dioksiddən sonra qlobal istiləşməyə səbəb olan ikinci mühüm komponentdir. Kaliforniya Universitetindən, Ramanatan və Iowa Universitetindən Greg Carmichael birgə apardıqları tədqiqatdan sonra bu qənaətə gəliblər. Onlar öz tədqiqatlarında peyklərdən, təyyarələrdən və yerüstü quruqlardan əldə elədikləri məlumatları analiz ediblər. Atmosferə ən çox tüstü buraxan ölkələr isə Şərqi Asiyadakı inkişaf eləməkdə olan ölkələr və tropik ölkələrdir. Konkret desək, qlobal atmosferə buraxılan qara karbonun 25-35% Çin və Hindistanın payına düşür. Bu ölkələrdə insanlar yemək bişirəndə odun və mal peyni yandırırlar, evlərini qızdırmaq üçün isə kömürdən daha çox istifadə edirlər. Ramanatan bundan əvvəl apardığı başqa bir tədqiqatda müəyyən edib ki, Cənubi və Şərqi Asiyada 400 minə qədər qadının və uşağın ölümündə onların mütəmadi olaraq yemək bişirəndə qalanan ocağın tüstüsünü udmasının böyük rolu olub. Tədqiqat müəllifləri bildirirlər ki, evlərin tüstü hiss buraxmayan elektrik enerjisi ilə işləyən sobalarla təmin edilməsi nəinki atmosferin qara karbonla çirklənməsini azaldar, həm də insanların həyatını xilas etmiş olar. Asiyanın inkişaf eləməkdə olan ölkələri tüstünün ən böyük istehsalçıları olsalar da, bu inkişaf etmiş ölkələrdə bununla bağlı vəziyyətin yaxşı olması anlamına gəlmir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bəzi ölkələrində adam başına atmosferi buraxılan qara karbonun miqdarı elə Cənubi və Şərqi Asiyadakı göstəricilərlə müqayisəyə gəlinəsə həcmdədir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycanın öz rəyini göndərib, Seçki məcəlləsinin dəyişikliklərlə bağlı qurumun tələbi budur ki, Azərbaycanda hərbiçilər səsvermədəki adi seçicilərlə bərabər səs versinlər, hərbi hissələrdə səs vermə keçirilməsin. Bu məsələ ötən seçkilərdə də həmişə müzakirə mövzusu olmuşdu, amma məsələ bundadır ki, bu təkliflə nə Azərbaycandakı demək, hüquqşünaslar, ekspertlər razılaşır, nə də hakimiyyət rəsmiləri. Səbəb nədir bu haqda Saadətin reportajından biləcəyik.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflərindən biri də hərbiçilərin sakinlərlə birgə səs verməsidir. Bu barədə açıqlama verən Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə hələlik bu təklif komissiyanın aralıq rəyində öz əksini tapıb. Bir çox ekspertlər isə bu müddəanın aralıq rəyində öz əksini tapmasını təsadüf hesab eləmirlər. Hətta 2005-ci ilin parlament seçkisindən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalifətçi üzvləri xüsusilə hərbi hissələrdə səs vermənin həmin dairə üzrə səslərin nəticəsinə ciddi təsir göstərəcəyini bildirmişdilər və təklif etmişdilər ki, bu məsələnin şəffaflaşdırılması istiqamətində addımlar atılsın. 2005-ci ilin parlament seçkisinə 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd kimi qatılmış hüquqşünas Adil İsmailov xatırlayır ki, bu ərazidə yerləşən bir qadın həbsxanası və iki hərbi hissədən bir namizədin xeyrinə verilən səslərlə digər məntəqələrin nəticələri arasında ciddi səs fərqləri var idi.
Ayrı-ayrı məntəqələrdə olan səs vermənin nəticələri məlum olur. Orta bir nəticəyə gəlmək olar ki, kim nə qədər səs toplayıb, amma hər bir məntəqələrdə bir qayda olaraq səslər eyni adama verilir.
Adil İsmailov deyir ki, məsələn, bir hərbi hissədə seçkiyə qatılanların 900-dən çoxunun səsi etibarlı sayılmışdı. Onlardan 700-dən çoxu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Səməd Seydova səs vermişdi. Adil İsmailov deyir ki, onlar analoji halı digər hərbi hissədə də müşahidə eləmişdilər. Ancaq, məsələn, bir seçki məntəqəsində Səməd Seydov cəmi 39 səs yığır. çağırıb. Səslər arasındakı fərqə diqqəti çəkən Adil İsmailovun fikrincə, xüsusilə hərbiçilərin səsi seçkinin nəticəsinə həlledici təsir göstərir. Ona görə də onlar təklif edirlər ki, hərbi xidmətə çağırılanların xidmət müddətində səs vermə hüququ dondurulsun. Cənab İsmailov Venesiya komissiyasının hərbiçilərin digər seçicilərlə birgə səs verməsi təklifinin çıxış yolu olmadığını söyləyir.
Hərbiçilər kimə deyirlərsə onu da səs verirlər.
Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri keçmiş hərbiçi Əkbər Məmmədov da deyir ki, hərbi hissələrdə qurulan məntəqələr ictimai nəzarətdən kənarda qaldığı üçün orada saxtakarlığa, qanunsuz hallara yol verilməsi üçün mümbit şərait var.
Hərbi hissədə bir komandirə o tabiçilik məsələsi olduğuna görə və sözsüz ki, komandirin göstərişi ilə sifarişli səs vermə keçirilə bilər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, təmsil etdiyi təşkilat əskərlərin səs vermə prosesinin ya tamam ictimai nəzarət altında olmasını, ya digər sıravi seçicilərlə birgə məntəqə seçki komissiyalarında səs verməsini, ya da hərbi xidmət zamanı səs vermə hüququndan məhrum olmasını tələb ediblər. Hakimiyyət təmsilçiləri isə qapalı məsələlərdə, xüsusilə hərbi hissələrdə ictimai nəzarətin aparılmasını məqsədə uyğun saymırlar. Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə, yerli hökumət xüsusi rejimin hökm sürdüyü ərazilərdə bu təcrübənin tətbiqini mümkün saymır. Milli Məclisin üzvü Səməd Seyidovsa deyir ki, komissiyanın təklifi parlamentdə müzakirə olunacağı üçün indidən münasibətini açıqlamaq istəmir. Özünün hərbiçilərin hesabına səs yığması ilə bağlı deyilən ittihamları isə təkzib eləyir.
Azərbaycanın hərbiçiləri də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Heç kim onların səsini şübhə altına qoya bilməz. O ki, qaldı konkret mexanizmlə bağlı müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu təkliflər içərisində ümumi maraqlara uyğun olan təbii parlamentdə müzakirələr zamanı müəyyən olunacaq.
Venesiya komissiyasının aralıq rəyi yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə veriləcək.
Saadet Akif qızının reportajını dinlədik. İndi də 9-un artıq verişimizin başa çatmasına 3 dəqiqə qalıb. Gəlin bu saat olan baş xəbərləri çatdıraq sizə.
Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayev 8-ci gündəki həbsdə acılıq edir. O, jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bugün Avropa Şurası AQO Monitoring Qrupu Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəkləri necə yerinə yetirdiyini öyrənmək üçün Bakıya gəlir.
Bugün Qarabağ məsələsi Buxarestdə müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri NATO samiti çərçivəsində görüşəcəklər.
NATO-nun Buxarestdə zirvə toplantısı başlayır. Toplantıda əsasən Ukrayna ilə Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də samitdə iştirak edir.
Bugün Kəlbəcərlilər BMT-nin Bakıdakı ofisinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Kəlbəcərin işğalından 15 il ötür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və indi də bir idman xəbərimiz. Bertie Fox bildirib ki, Azərbaycan yığmasından imtina eləməsi mümkündür. APASPORT agentliyi bu barədə xəbər yayıb. Bu sözləri Azərbaycanın milli komandasının yeni baş məşqçisi Bertie Fox bildirib. O deyib ki, hələ heç nə bilmirəm, hələlik hər şey açıq qalıb, yığmadan imtina da eləyə bilərəm. Onun Azərbaycana gəlişi ilə bağlı müzakirələr qoşulan Almanya mətbuatı 62 yaşlı mütəxəssislə bağlı kifayət qədər yazı dərc edib. Əvvəl heç nə bilmədiyini söyləyən çalışdırıcı TPA agentliyinin açıqlamasında hələlik danışıqların getdiyini deməklə kifayətlənib.
Amma Almanya mətbuatında Fox-dan nə isə qoparmağa nail olan tapılıb. Stat danışıqlar bu həftə keçiriləcək. Mən təsəvvür edə bilərəm ki, bu posta uyğun gəlirəm. Lakin Azərbaycan yığmasından imtina etməyim də mümkündür. Almanya Almanyalı yazar Azərbaycanın Almaniyaya rəqib olmasını vurğulamaqla yanaşı anlaşmanın baş tutmasına şübhə eləyib. Komandamızın FIFA reytingində 119-cu yerdə olduğunu önə çəkən Almanyalılar vaxtilə Almanya, Küveyt, Şotlandiya, Nigeriya kimi komandalarda işləyən Fox-un bu addımı ata biləcəyinə inanmaq istəmirlər.
Yəni, fikirləşirlər ki, Fox bəyənməz Azərbaycanı, gəlməz Azərbaycana. Amma Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, artıq həll olunub bu məsələ və Azərbaycan baş milli komandasının baş məşqçisidir Bertie Fox. Belə idman xəbərlərimiz idi. Bu da bizim hava məlumatını da xatırlayaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, amma ara bir açılacaq gün ərzində. Bakının bəzi yerlərinə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək, axşam saatlarında güclənəcək. Temperatur isə ötən günlərlə müqayisədə bir qədər aşağı düşüb 15-17 dərəcədir. Odur ki, geyiminizə fikir verin.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə hətta şimşək çaxacaq, ara bir güclənəcək külək, qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-20 dərəcə olacaq rayonlarda.
Belə bir xəbər ətənin də sonuna gəldik. Sizlə sağollaşırıq. Bölgədəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Onlara deyirik sabaha kimi. Bakıdakı dinləyicilərimizə isə deyirik ki, təxminən 25 dəqiqədən sonra